Head kuulajad, ma alustaksin täna küsimusega. Milline suhe on teil olnud raamatuga Eesti rahva enne muistseid jutte? Jah, ilmselt on erinevaid kogemusi. Mina pean ütlema, et minule on lapsepõlves muinasjutud meeldinud. Ja seda võib olla kahel põhjusel. Ühelt poolt seal on alati olnud midagi sellist põnevat, et mitte öelda ebamaist. Ja teiselt poolt muinasjutud on alati lõppenud positiivselt. Ma ei mäleta ühtegi muinasjuttu, mis oleks olnud nii väga negatiivse lõpuga. Võib-olla folklooris on teada ka teissugused, aga vähemalt mina harrastasin neid ilusa lõpuga muinasjutte. Meie tänane õppimisosa profetaani raamatu kolmandast peatükist on ka tegelikult väga muinasjutuline. Kuid siiski selle vahega, et piiblis ei räägita meile mitte muinasjutte, vaid piiblis räägitakse meile elust enesest. Ja kõik piiblis kirjeldatu on tegelikult nii-öelda tõsieluline, elust võetud. Muinasjutuline aga tundub see kolmas peatükk just sellepärast, et siin teostub ime. Ja nii me tegelikult võime leida, et piibel räägib meile, et imed inimese elus on tegelikult võimalikud. Jumal võib imet teha. Aga ma pean kohe ütlema, kas see siis meeldib meile või kurvastab meid. Tegelikult Jumal teeb imesid inimese elus vähe ja harva. Ja selleks peab olema tõepoolest mingisugune eriline ja erakordne põhjus, et Jumal laseb imel inimese elus juhtuda. Enamasti me elame ikka selle põhimõtte järgi, et see, mis juhtub õelele, juhtub ka õigele ja me kõik oleme allutatud ühtedele ja samadele reeglitele. Aga Piibel õpetab, et Jumal on suuteline imesid tegema. Ja tänane teema siis ka puudutab just seda valdkonda. Aga tuleme siis nüüd konkreetselt kohe kolmanda peatüki juurde. Ja alustame siit praegu esimese salmiga. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ja ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli linnas. See salm järgneb siis kohe teisele peatükile, milles oli juttu kuningas Nebukadnetsari profetlikust unenäost, mille Daniel talle ära seletas. Selles unenäos nägi kuningas suurt kuju ja Daniel ütles kuningale, et see kullast pea, see oled sina. Ja selles kujus siis edasi tulid järgmised metallid ja Danieli sõnum oli, et sinust nüüd algab mingisugune ajaloo etapp, aga sina ei jää lõpuni, vaid sinu riigi asemel tuleb peagi teine riik. Ja kolmas peatükk tegelikult kõneleb siis sellest, et kuningas Nebukadnetsar ei soostunud sellise lahendusega sellele unenäole. Nebukadnetsar ei soovinud piirduda üksnes kullast pearolliga, vaid ta tahtis, et tema riik ei lõpeks kunagi. Kõik metallid peavad kullaks saama ja ka kivi peab olema kullast. Ja nii otsustas ta siis sellele unenäole omal moel vastu tegutseda ja asus siis valmistama ühte kuldkuju. Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, nii-öelda püstitas kuldkuju. Teises peatükkis 44. salmis oli öeldud, et Jumal püstitab, taeva Jumal püstitab oma kuningriigi. Sõna püstitama aramea keeles siis kõlab see hekim ja see sõna püstitama muutub kolmandas peatükis peaaegu võtmesõnaks. Kordudes kokku 8 korda. Esimeses, teises, kolmandas, viiendas, seitsmendas, 12., 14. ja 18. salmis. Ja kolmandas peatükis kõneleb see sõna püstitama sellest, et Nebukadnetsari kuningriik peab asendama Jumala riigi, sest Nebukadnetsar püstitab kuju. Nüüd küsimus, kuhu siis Nebukadnetsar kuju püstitas? Et esimesest salmist me lugesime, et ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli linnas. Uuemas tõlkes kõlab nagu Paabeli maal. Eesti keeles siis Tuura org, algkeeles Bikah org, mis tähendab tasandiku. Ja rõhutatakse just Paabeli maal. See ei ole nüüd ilma tagamõteta vihje. Rõhk on Paabelil ja siin on vihjeline seos Paabeli torni ehitamisega. Paabeli torni ehitamine oli milleks? See oli mäss Jumala vastu. Ja tegelikult siin antud juhul mässab kuningas Nebukadnetsar samuti Jumala vastu. Ja tegemist on siis praktiliselt sama geograafilise kohaga, kus omal ajal oli torn püsti pandud. Kordan, torn oli mäss Jumala vastu ja kuju oli samuti mäss Jumala prohvetlike plaanide vastu. Arheoloogiliste väljakaevamiste käigus selles piirkonnas leiti koht, mille nimi savitahvlil oli Tolul Dura, ehk tõlkes Dura mägi. Ja see koht asub umbes 5 kilomeetri kaugusel muistse Paabeloni linnast lõunas, kohas, kus Dura jõgi suubub Eufratisse. Ning seal on välja kaevamistel leitud 6 meetri kõrgune sokkel või alus, mille pindala on 14 ruutmeetrit. Ja oletuslikult võis see olla selle kullast kuju aluseks. Teine salm ütleb, ja kuningas Nebukadnetsar läkitas koguma asehaldureid, ülemaid ja maavalitsejaid, nõunikke, varahoidjaid, kohtunikke, korravalvureid ja kõiki linna ametikandjaid, et need tuleksid kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Kuju kummardamine siin oli tegelikult religioosne talitus, nagu me lugesime, et seda pühitseti. Piiblis on seda sõna pühitsema kasutatud seoses altari ja templiga. Nebukadnetsar tahab endale võtta Jumala kohta, ehk nii-öelda usurpeerida Jumala võimu. Ta tahab kõiki maaelanike allutada ühele usule, ühele religioonile, mille on loonud inimene. Ka kuju metall kinnitab seda väidet. Vaid üks metall, on siis kuld, ja siit siis üks religioon, täielik ühtsus. Kuju kõrgus oli 60 küünart. Babylonias oli käibel Sumeri akkadi süsteem ja see oli siis 60 süsteem. Ka tänasesse päeva on nii mõndagi sellest süsteemist veel jõudnud. Meil on kasutusel isenesest 10-süsteem, kuid ka see 60-süsteem on osaliselt säilunud näiteks kellaajaga seoses. Tunnis on 60 minutit, ühes minutis on 60 sekundit. Ringi jagamine kraadidesse, 360 kraadi, 6 korda 60. Need asjad siis tänapäeval on ka pärit sellest samast Babylonia 60-süsteemist. Ja siin oli iseloomulik, et kujuproportsioonid olid just 6 korda 60 küünart, ehk laias laastus siis meetritesse ümber arvestatuna 3 × 30 meetrit. Nii et tegemist oli tegelikult väga kõrge obeliskiga. Kui eelpool oli juttu ka, et sokkli kõrgus oli või aluse kõrgus oli 6 meetrit ja sinna veel 30 meetrit otsa, siis kogu see monstrum selle kõrguseks oli 36 meetrit. Kas Türil on midagi nii kõrget? Ma ei tea, kui kõrge on Türi Luteri kirik. Raadiomast oli kunagi hästi, oli kõrgem tegelikult veel. Ja, aga iseenesest ääretult kõrge objekt. Ja muidugi, kui me mõtleme veel nendele proportsioonidele 3 × 30 meetrit, siis tõepoolest see ei ole selles mõttes inimkuju, nii kui me võtame nagu õlgade laius või piltlikult öeldes, jah, ja siis see kuju pikkus, nii siis siin on praegu 1/10. Tegelikult on võibolla, noh, ma ei tea, kellel kui laiad õlad on, aga ütleme, see pikkuse õlgade laiuse suhe on noh, hoopis midagi muud. Ja tõepoolest me võime rääkida siin obeliskist, see on väga selline välja venitatud inimkuju. See arv 60 kannab endas ideed ühtsusest. Ning Nebukadnetsari eesmärk tegelikult oligi ühtne riik ja ühtne religioon. Võime nüüd küsida, miks? Siin on ka oma ajalooline taust ja tagamaa, millega tuleb arvestada. Ajaloost on teada, et aastatel 595 ja 594 enne Kristust oli Nebukadnetsari riigis toimunud ülestõus või mäss. Ja see oli saanud ohuks riigi ühtsusele. Muidugi see mäss suruti maha, aga selle taustal siis Nebukadnetsar otsustas teha selle suure kuju ning selle pühitsemisega seostub nõnda nimetatud lojaalsuskontroll. Ja selline poliitika seostub alati kannatamatusega ja kasvab lõpuks välja teisiti mõtlejate tagakiusamiseks. Alates Prantsuse päikesekuningast Louis XIV. Kuni moslemite ajad tolladeni tänapäeval, eriti aga näiteks Hitleri ja Stalini puhul on näha, et kui ideaaliks saab totaalne ühtsuse saavutamine, siis igasugune erinemine sellest muutub kahtlust äratavaks. Seda peetakse ohtlikuks ja see kuulub isegi hävitamisele. Ning sallimatuse tagajärjeks on peaaegu alati vägivald. Nii, loeme nüüd jälle piiblist. Nebukadnetsar siis laseb koguneda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad kuju pühitsemisele. Ja hüüd ja hüüdis valjusti. Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse. Niipea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on lasknud püstitada. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Nebukadnetsari religioon oli peale sunnitud religioon. Pead. Inimesed võisid langeda põlvedele, kuid nende süda oli seal juures osa võtmatu. Ja võime öelda, et see oli nagu selline ametnike religioon, see oli robotite masinlike religioon. Kohale oli aetud suur hulk rahvast ja me lugesime siit seda loetelu. See loetelu on hierarhilises järjekorras. Algab kõige kõrgematest ametnikest ja lõpeb siis madalamate ametnikega riigis. Ja siin ei räägita mitte lihtrahvast, vaid just nimelt ametnikest, kes valitsevad riigi üle. Ja kõik olid kohale tulnud, siis kõik rivistati üles ja olid kõik ka valmis käsu peale kuju ette kummardama. Nii, kuidas see käsk siis anti? Kõigepealt suuliselt Ja seal öeldi siis ka, millisel hetkel tuleb kummardada. Ja siin oli öeldud, et kui muusika hakkab mängima. Siin on loetletud kolme puhkpilli ja kolme keelpilli. Me võime laias laastus öelda, et kõik on siin väga täpselt paika pandud ja rõhk on asjade välisel küljel. Asja väline hiilgus pidi kompenseerima selle sisemist tühjust. Suur rõhk on muusikal. Mida muusika teeb? Muusika mängib inimese tunnetel ja loob välise religioossuse. Ka tänapäeval manipuleeritakse inimeste tunnetega ja muusika on seal juures suurepäraseks abivahendiks. Isegi vaimulik muusika. Mul nüüd juba aastakümneid tagasi oli võimalik kunagi olla Tesee kloostris. Ja Tesee kloostriga seondub ka nii-öelda oma originaalne muusika, mida nimetakse Tesee muusikaks. Ma pean ütlema, et see on tegelikult väga mõjus, sellepärast, et teenistustel, eriti just õhtusel teenistusel, kui kõik need kloostrikülastajad on koos, pärast seda siis on võimalik seal nõrkemiseni laulda. Enamasti on ka lauluraamatud, eks see trükitud, neid on seal võimalik siis osta. Ja muidugi ma mäletan ka, et me olime seal neljakesi, Kriis Kaarne, Koit Kalmus ja meie Marjamiga. Ja peab ütlema, et tõepoolest me nõrkemisena laulsime, sest me olime eestlased ja eestlasele teadabagi meeldib laulda. Ja seal oli võimalik siis isegi nii-öelda improviseerida seal laulu sees ja teha selle asja mitme häälseks, mida me suutsime teha, nii et ümberkaudsed inimesed isegi vaatasid meie peale, et kust need tulnud on. Laulul on oma mõju ja laulul on suur mõju ka religioossel teenistusel. Aga mis siin Nebukadnetsari teenistusel siis puudus? Puudus sõna. Sõna, mis kõneleb inimese mõistusele. Ja siit Babylooni religioon välistab inimese mõistuse ja rõhub eelkõige tunnetele. Ja veel üks detail, kuju kõrval põleb tuli, mis hoiatab, et silmapilkne karistus tabab neid, kes ilmutavad kuningaga sulle sõnakuulmatust, kes ei mängi kaasa. Ja nüüd võime teha siis kokkuvõtte sellest Babyloni religioonist. Kõigepealt, see taotleb ühtsust, teiseks, see manipuleerib inimese tunnetega, kolmandaks, see välistab inimese mõistuse ja neljandaks, sõnakuulmatuid ähvardatakse karistusega. Ja edasi räägitakse meile nüüd Danieli raamatu kolmandas peatükis siis siiski vastuhakkust. Kui siis esimest korda on lastud see ametnike hulk sinna kuju ette kummardada, siis 8. salmist edasi loeme, see peale astus otse kohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile, kuningas elagu igavesti. Sina, kuningas, oled annud käsu, et iga inimene, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide, igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju, aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehi, kellet sa oled pannud valitsema Paabeli linna üle. Saadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Millegi pärast Danielist selles peatükkis meile ei räägita. Nüüd on kaks võimalust. Kas teda ei ole millegi pärast kohal? Või siis omab ta õukonna hierarhias nii tähtsat kohta, et ta on kusagil Nebukadnetsari juures loosis ja ise ei pea kuju kummardama. Kõigepealt öeldi meile, et kaebus esitati juutide kohta. Kindlasti oli seal rohkem juute kui ainult need kolm. Kuid nimeline kaebus esitatakse ainult kolme kohta. nende noormeste kohta, kelle kätte oli usaldatud Baabiloni linna juhtimine. Ning see kaebus nende noormeeste peale on tegelikult ilmselge pugemine Nebukadnetsari ees. Kõigepealt ju algab asi kiidu lauluga kuningale. Sina oled kõik hea teinud. Nii, ja siis tuleb see süüdistuste laviin. Ja siin me näeme intriigi ilmse eesmärgiga need juudi noormehed oma ametipostidelt välja süüa ja ise neile kuuluvad kõrged kohad hõivata. Miks siiski ainult kolm? Miks teisi juute ei süüdistatud? Siin on ka oma loogika. Kui süüdistus oleks hõlmanud liiga palju inimesi, oleks olnud oht, et kuningas võtab oma korralduse tagasi. Sest vaadake, siin on tegemist Babylooniaga, mitte Pärsiaga. Pärsias ei olnud võimalik seadust enam pöörata, kui kuningas oli selle kehtestanud. Aga siin oleks see võimalus olnud. Ja seetõttu esitakse süüdistus ainult kolmele kõrgemale juudi soost ametikandjale. Ja see mõõdukus pidi aitama eesmärki paremini saavutada. Salmist 13 edasi, siis käskis Nebukadnetsar vihas ja raevus tuua Saadraki, Meesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile, kas see on tõsi, Saadrak, Meesaki ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasnud püstitada. Kui te nüüd olete valmis, otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasnud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid silmapilkselt tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest? Saadrak, Meesaki ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, ja selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Asi on kuningale mõneti vastumeelne. Sest ta ei käskinud noormehi kohe ahju visata. Esmalt kutsub ta nad enda juurde, kuulab nad üle ja kordab oma nõudmist. Kuid siit me lugesime, et mitte midagi ei muutunud. Ja järgneb konflikt kahe erineva mõtteviisi vahel. Ja siin on siis nüüd tegelik kokkupõrge. Küsimus ei ole mitte nüüd individuaalses allumatuses, vaid tegelikult siin põrkavad kokku kaks religiooni. Babylonia religioon ja Iisraeli religioon. Nii-öelda konflikt kahe erineva mõtteviisi vahel. Babylonia religioon, see on siis käesoleva hetke religioon, mis ei vaata kaugemale. Kui te kuulete, siis kummardate. Kuningas ei võta siin arvesse tulevikku. Kordan, see on mehaaniline käsumeelne religioon. Te peate. Ja sellele vastandub siis Iisraeli religioon. See vaatab kaugemale. See vaatab tulevikku. See toetub armule ja vabadusele. Ja see vastus on tegelikult huvitav. Sest need noormehed ütlevad, et meie Jumal võib meid päästa. Millesse nad usuvad? Nad usuvad imesse. Nad usuvad oma Jumala armastusse ja oma Jumala hoolitsusse. Aga nad ei ütle, et meie Jumal päästab. Nad annavad mõista, et see ime võib toimuda. Aga kui Jumal leiab, et tema jaoks ei ole otstarbekas sellel imel lasta juhtuda, siis seda ei tule. Ja nad hukkuvad, aga nad on valmis surema pigem, kui et kummardada seda ebajumala kuju. Kui ka ei päästa, siis me ikka ei kummarda. Ja see on religioon, mis on seotud elava, armastava jumalaga, kellega võib olla isiklikus osaduses. ning kes avab inimese ees igaviku. Ja siin, kui me siis võrdleme need erinevad religioone, siis me näeme nende vastandlikkust. Üks on närviline, teine on rahulik. Üks on agressiivne, teine on alandlik. 19. salmist edasi. Siis Nebukadnetsar täitus vihaga ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast. Ta kostis ja käskis ahju kütta 7 korda enam, kui oli 5 kütta. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadraki, Meesaki ja Abednego, et heita neetulisesse ahju. Siis seoti need mehed oma kuubede, pükste, mütside ja muu riietusega tükkis ning heideti tulisesse ahju. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Aga need 3 meest, Sadrak, Meesaki ja Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile, kas me ei heitnud 3 seotud meest tulle? Nad kostsid ja ütlesid kuningale, tõepoolest kuningas. Tema kostis ja ütles, vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivat ja neil ei ole midagi viga. 4 aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Ja siis Nebukadnetsar läks tulis ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles, Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja. Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsed ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste kehade üle. Neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud külge hakanud kõrbe lõhna. Nebukadnetsar nähes, et tema nõudmisele ei alluta, raevub. Ahju köetakse maksimaalselt. Ja mehed visatakse sisse, kus juures viskajad ise kõrbevad sellesse kuumuses. Ja siis märkab kuningas 4. meest, keda kummalisel kombel ta seostab automaatselt jumalaga. Ja kui juba kõrgemad jõud on mängus, siis ei jää Nebukadnetsaril muud üle, kui kutsuda mehed ahjust tagasi ja tunnistada oma lüüasaamist. Jumal ise oli sekkunud. Meenutagem 1. peatükki. Ka seal öeldakse, et see edu, mis saatis juudi noormehi, see oli ka tehtud Jumala poolt. Jumal lasi armu leida. See ei olnud inimese jõu ega tarkuse tulemus. Ja ka antud juhul siin maagiaga ei ole mingit pistmist. Kui te ime teostuks, pidi ahju astuma 4. mees. Ja see kõneleb sellest, et päästmine tuli väljast poolt, mitte meestest enestest. Ja siin on õpetus meile kõigile. Inimene, ükskõik kui õige taga poleks, ei suuda päästa ise ennast. Päästmine toimub üksnes Jumala sekkumisel. Jumal ei vaata ükskõikselt pealt, vaid ta tuleb ise taevast alla, sest ta armastab inimest. Et päästa tulest, tuleb Jumalal endal astuda läbi tule. Et siin on ka selline evangeelne nüanss väga hästi sees. Armastav Jumal saab hukkuva inimese sõbraks ja kõnnib koos temaga. Ja siin siis Jumal päästab ja mehed väljuvad tulest. Nende ümber koguneb suur rahva hulk ja nad on hämmastuses ning tõdevad, et noormeeste Jumal on andnud võimu ka surma üle. Ja noormehed ise vaikivad. See vaikimine on parim tunnistus toimunust, sest tõelised kogemused ei vaja suuri sõnu. Suure sõnalisus ei ärata tavaliselt usaldust, sest nii sageli võivad suured sõnad peegeldada üksnes sisemist tühjust, mida sõnad peavad varjama. Ja nii oli ka Nebukadnetsari enesega. Salmid 28 ja 29. Nebukadnetsar kostis ja ütles, kiidetud olgu Saadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust, kes andsid pigemini oma ihud, kui et teenida ja kummardada mõnd muud jumalat peale nende oma jumala. Nüüd antakse minu poolt käsk, et iga üks, olgu mis tahes rahvast, suguvasast ja keelest, kes kõneleb häbematult Saadraki, Meesaki ja Abednego jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuhunnikuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Nebukadnetsar ei pöördu jälle otse jumala poole. Teises peatükis oli objektiks Daniel. Nüüd aga need kolm noormeest. Ja ühelt poolt Nebukadnetsaril on teoloogilisest aspektist õigus, kuid Nebukadnetsar ei pea taeva jumalat veel enda jumalaks. Elus me võime kohata inimesi, kes väliselt tunnustavad, et teil on jumal, teil on tõde, kuid ise eelistavad jääda kõrvalseisjaks. Miks? Nad ei soovi muutusi oma elus, sest lihtsam on jätkata vanal rajal kõndimist, isegi kui inimene teab, et see ei ole päris õige. Ning eriti raske on selline muutus inimeste jaoks, kes omavad ühiskonnas mingit positsiooni. Aga Jumal siiski kutsub inimest üles liikuma edasi ja temale alistuma. Nebukadnetsari käsk austada juutide jumalat. Kuidas sellesse suhtuda? Ühel poolt see kinnitab, et kuningas ei ole seesmiselt muutunud. Algul surma ähvardusel käsk kummardada kuju, nüüd surma ähvardusel austada juutide jumalat. Teiselt on siin ka nii-öelda usuvabaduse temaatika. Jumal ei sunni ennast kellelegi peale. Jumal jätab inimesele õiguse teha oma isiklik valik. Ja Jumal austab seda valikut, olgu see siis milline tahes. Nii et sellega läheb Nebukadnetsar tegelikult vastuollu. Aga samas mõelgen ma ise endile. Meiegi ei saa kellelegi midagi peale suruda ega sundida. Isegi mitte õigeid ja häid põhimõtteid. 30. salm, siis kuningas andis hea põlve Saadrakile, Meesakile ja Abednegole Paabeli linnas. Ütleme, et see salm võtab siis kokku selle võidu ja see võit on täielik. Need juudi ustavad noormehed ei kaotanud midagi, vaid saavutasid veelgi parema positsiooni eelnenuga võrreldes. Ja see võit on suurepärane illustratsioon Jeesuse sõnadele, millet me leiame Mattiuse evangeeliumi 6. peatükis ja 33. salmis. Mattiuse 6:33. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja nüüd veel viimane mõttekild eelöeldule. Kui me oleme tõdenud seda, et need lood Danieli raamat 1. ja 6. peatükis ei ole mitte ainult lood minevikust, vaid tegelikult need lood räägivad ka taustast ja asjadest, mis on seotud lõpuajaga vahetult enne Jeesus Kristuse tulekut. Siis tegelikult see lugu siin 3. peatükis meenutab meile midagi Johannese ilmutusraamatust. Ja mida? Metsalise kuju. Ja sellega seoses on ka öeldud, et kes ei kummarda, mis neid ees ootab? Hukkumine. Ja tegelikult ütleme, on mõlemad apokalüptilised raamatud ja siin on tegelikult ilmne seos ja ilmne paralleel. No, millisel kujul tähendab siis see päris lõpus tuleb, nii sellel ma praegu peatuma ei hakka, aga sellest Daniel raamatu 3. peatükist jääb tegelikult, nagu jäävad silme ette need kolm noormeest, nende ustavus oma põhimõtetele taeva Jumala, elava Jumala kummardamisel ja loobumine kaas tegevusest, kaas tööst vääraga, valega. Ja enim, nagu torkab just silma, et milline on see printsipiaalsus, rahulik ja selline tasakaalustatud ja alandlik, aga kui kaugele minev, nad on valmis hukkuma oma põhimõtete eest. Nad on valmis surema selle tõe eest, mida nad on tundma õppinud elavast Jumalast ja tema tahtest. Ja selles mõttes on ka see Taani raamatu kolmas peatükk meile kõigile nagu selliseks õpetuseks või eeskujuks. Ükskõik, mida toob maailm. Ükskõik, milliseid seadusi välja antakse, kui need lähevad vastuollu Jumala tahtega ja Jumalaga, siis meie osa on seista vankumatult sellel positsioonil, kuhu Jumal meid on oma sõna abil asetanud. Isegi, kui meid ähvardaks mingisugune karistus, alates rahatrahvist või edasi minnes lõpetades vangistusega või veel hirmsam isegi kui elu kallale kiputakse. Need olukorrad tulevad, aga meie osa on seista nii, nagu seisid need kolm meest. Sest me teame, et ka see neljas, kes sinna tuleahju tuli, on nähtaval või nähtamatul kujul meie kõrval ja ta päästab meid. Ja issand õnnistugu ja hoidku meid, antku meile sisemist julgust ja tahet seista Jumala ja tema tõe eest igas olukorras. Aamen.